raysal wasaaraha xusub ee Soomaaliya ayaa laga sugayaa inuu dhawaan soo dhiso dowlad xilka sii haysa ilaa inta la qabanayo doorashooyinka. Dowladdii tan ka horreysay waxaa xubnaha golaha wasiirada ku jiray tiro badan oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka, taasi oo keentay eedaha in ay isku milmeen hay-adaha sharci dejinta iyo kuwa fulinta. Haddaba dareenka dadku ay ka qabaan dowladda la soo dhisayo waxaa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta waxgaradka iyo bulshada rayidka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay nooca xukuumad ee waqtigan loo baahan yahay xilli 23-kii bishan uu golaha shacabka codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, kaasoo la filayo inuu dhowaan soo dhiso golihiisa xukuumadda oo bedelaya xukuumaddii hore ee kalsoonida lagala laabtay. Siyaasiyiinta qaarkood ayaa qaba in xukuumadda cusub ee lasoo dhisi doono aanay u badnaan xubnaha golaha shacabka si aanay isugu milmin awoodaha golaha fulinta iyo kan sharci dejinta. Xasan Maxamed Siciid Gacaliye waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana uu VOA uga waramay aragtidiisa ku aadan golaha xukuumadda ee waqtigan loo baahan yahay.
Waxa weeye, marka ugu horeyso dowlad kasta la dhiso waa in lagu cabiraa aqoon, waayo aragnimo. Intaas kadib, Soomaaliya waxaa sanooyinkan dambe caado iska noqotay in golaha wasiirada 900 iyo dheeri marmar inay wada noqdaan xildhibaano, taasna waxay keenaysaa korjoog la-aanta baarlamaanka xukuumadda, la xisaabtan la-aanta waxaasoo dhan baa marka sabab ay marka ra-iisul wasaaraha cusub waxaan ka rajaynaynaa inuu soo dhiso xukuumad ka kooban dad aqoonyahaana waayo araga oo bannaanka laga wada keeno, hal xildhibaan xitaa in lagu daro u talin mayno.
Ururada bulshada rayidka ayaa ku talinaya in ra-iisul wasaaruhu uu soo dhisto xukuumad kooban, taasoo ka soo bixi karta howlaha culus ee hor yaalla sida uu ku waramayo Diini Maxamed Diini.
Aniga waxay ila tahay xukuumad aan tiro badnayn, xukuumad aan tayadeedu aad u fiican tahay oo kooban inuu soo dhiso, xukuumad ay inta badan ku yaryihiin xubnaha baarlamaanka, sababtoo ah ra-iisul wasaarihii la casiilay inta badan wax badan umaysan qaban xildhibaanadii, sababtoo ah wasiir xildhibaan lalama xisaabtamin karo. Wasiir xildhibaan lalama xisaabtamin karo oo mar alla markii aad canaanato ama aad la xisaabtan muujido baarlamaanka kugu sugaay. Haddana markii dambe oo ra-iisul wasaarihii hore la ridayay, wax maciina umaysan noqon inay ra-iisul wasaaraha badbaadiyaan. Marka waxaa la qaatay ra-iisul wasaaraha hadda jooga oo aan isleeyahay waa nin professional ah, aqoon leh, maaragtay khibrad leh, inuu maaragtay soo xuli doono xukuumad kooban oo tayadeedu sarreyso, xildhibaanaduna ku yaryihiin, waqtiga harana uusan ahayn waqtigii yacni lagu xisaabtami lahay dowladda ama kalsooni loo qaadaa ama la ridaa. Waxaan isleeyahay hadda taa waqtigeed waa dhammaaday. Hadda waxa looga fadhiya waa un shaqooyin kooban inay qabato, waxaana loo baahan yahay cidda shaqada la qabanaysa ee uu isagu kalsoonida ku qabo inuu ku qiimeeyo inuu golihiisa wasiirada kusoo darsado.
Ibraahim Xabeeb Nuur oo ka mid a siyaasiyiinta ayaa ku doodaya in mudnaanta la siiyo in wejiyo cusub ay ka soo muuqdaan golaha wasiirada ee lagu wado in lasoo dhiso.
Marka ugu horeysa, xildhibaanadii farada badnaa oo wasiirada laga dhigay, ujeedada looga dhigay waxay aysan mooshinkaa keenin, oo runtii mataqaanaa ma ahayn wax oo nidaam iyo sharci ku salaysnaa ma ahayn. Ilaa mataqaanaa golaha wasiirada 900 waxaa laga dhigay xildhibaano, ujeedada laga lahaana waxay ahayd inaan mooshin laga keenin. Ra-iisul wasaarahana wuxuu haystaa opportunity, maxaa yeelay prime ministerka marka la ansixiyo muddo 6 bil gudahood ah wax mooshinoo laga keeni karo ma leh. Waqtiga hadda mataqaanaa inuu diyaariyo doorashada dalka ku aadanne waa qiyaastii uu maaragtay muddo ilaa 4 ilaa 6 bilood ugu badnaan ah. Marka taasi waxay caddaynaysaa inaan maaragtay wax mooshin cid laga keeni karo aysan jirin. Marka waxaan dhihi lahaa wax aqsooro shacbiga Soomaaliyeed iyo rabitaankooda oo runtii ay xaq u leeyihiin inay ka qayb galaan mataqaanaa xukuumadda.
Maxamed Suleybaan Gaarhaye oo qayb ka ah waxgaradka ku sugan Muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan xukuumadda cusub ee la filayo inuu ra-iisul wasaaruhu soo magacaabo.
Waxaa laga rabaa xukuumad wanaagsan inuu soo dhiso oo dad waaya araga oo garanaya maamulka dowladnimada ay ugu badan yihiin, ayna ku shirin xubnaha baarlamaanka ee labada kursi isku ilaashanaya oo ilaana daashaday intii muddo ah ilaa iyo bagaati oo kale marka labada kursi isku ilaashanayaan haddana shaqo badan buu talaa ma doorasho waxay waa wadaltu way sharaxay waxay sharaxay golaha baarlamaanka kaabeynay ku jiraan marka waxa wanaagsan dadka kaabey ku jirin oo shaqada la qabanayo daacad waa oo suuga soo soo dhisa oo wayaalaga oo siyaasadda iyo maamulka dalka wax ka garanaya oo aan ahayn dad martayn dabar oo meelaha badqaanay laga soo ururiyay
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo xukuumadda uu soo dhisi doono ayaa haysta waqti aad u kooban iyadoo howlo badalina ay sugayaan hadaba waqtiga dhiman maxaa lagu qaban karaa su'aashaas ayaan hor dhigay Diini Maxamed Diini oo ka tirsan bulshada rayidka
dadka dhahay 4 bilood waa yar tahay waa dadan dawladdu waxba ka aqoon qofka dawladdu wax ka yaqaana saacada ku badan yaani hadii dawladdu go'aan xikmad ku saleysan ay gaarto oo ay muddo yar oo kooban oo 3 maalmood ku gaarto waxa laga yaabaa boqolka jeneraysida boqolka sano soo socda in loo aayo marka qofka fududaysanayo waqtiga 4 bilood ah waa qof aan aqoonin sida dawladdu wax u qabato ama wax u qaban karto anu waxaan qabaa inay 4 bilood iyo bar ku filan tahay anu waxaan aaminsanahay heshiiska doorashadu waa number 1 amnigu waa number 2 in maareeyti mucaaradka iyo dawladda la isfahamsiiyo waa number 3 in maareeyti arrimaha wax walba wixii suurtagal ah laga dhaqaaji karo arrimaha Soomaaliland waa sidoo kale number 4 anigu waxay la tahay bulshadeed ahaan isfahamka bulshada iyo reconciliation ku waxaan isleenahay waa qodobada ugu muhiimsan
xasan kaasi qoyste VOA Muqdisho